Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
V tokratni rubriki Zakladi naše dediščine prijazen pozdrav doktorici, doktorici Miri Delavec Tuhami. Imate dva doktorata, lep pozdrav.
Dobar dan.
Dobrodošli. Iz daljne Nemčije ste se pripeljali do nas, kar nam je še posebno čast, da imate za seboj tolikšno pot. Doktorica Mira Delavec Tuhami, o Josepini Turnograjski bova danes seznanili naše poslušalce. V juniju ste pripravili tudi prireditev. Kdo je bila Josepina Turnograjska? Zakaj je ta oseba pomembna tudi z vidika dediščine?
Josipina Urbanšič Turnograjska je z vidika slovenske literarne in kulturne dediščine izredno pomembna, ker je to prva slovenska pesnica, pisateljica in skladateljica. Gre za Prešernovo sodobnico, živela in rodila se je 9. julija leta 1833 na gradu Turn pri Preddvoru in umrla 1. junija 1854 v Gradcu, kjer je tudi pokopana. In letos mineva torej ravno v tem času 160 let od njene smrti. Pred 3 leti sem ustanovila kulturno društvo Josipine Turnograjske, ki se trudi prav za ohranitev slovenske kulturne dediščine. In eden izmed pomembnih projektov našega društva je tudi seznanjati Slovence o pomenu tudi ženskih literarnih ustvarjalk v slovenskem prostoru in njihovem doprinosu, torej slovenski kulturni dediščini. Namreč niso bili samo moški tisti, ki so ustvarjali, ampak tudi ženske. Ne govorimo tukaj o feminizmu, da poslušalci ne bi narobe razumeli, ampak gre za to, da ravno namen Josipine je bil, da bi spodbudila ostale ženske, da bi tudi one pisale v slovenskem jeziku in s tem doprinesle en pomemben del v boju za slovensko narodno dediščino, slovenski jezik. Namreč sredina 19. stoletja, da spomnim poslušalce, seveda tukaj na slovenskem uradni jezik le nemščina in zato, da lahko pišeš in ustvariš v slovenskem jeziku, je potrebno veliko, veliko napora in truda. In seveda moja osebna želja je, da bi se Josipini Turnograjski dalo tudi pač njeno mesto in prepoznanost tudi med Slovenci. Z tega stališča, ker je bila izredno zavedna Slovenka, poleg tega naša današnja pač domovina sloni na trudu številnih ljudi iz preteklih stoletij, ne, ki so ustvarjali za dobrobit te svobode, v kateri danes lahko živimo. In pomemben kamenček v tem mozaiku številnih ljudi je doprinesla nedvomno tudi naša Josipina Turnograjska. Mogoče pojasnilo, njeno ime je drugače Josipina Urbančič, ampak nadela si je psevdonim, tako kot je Josip Murn, njegov psevdonim Aleksandrov, Turnograjska, ker je bil grad Turn njen dom. V času svojega življenja je objavila samo 7 svojih povestic, kot se je imenovala, večina v celovškem listu Bdžela. Kar bi pa želela poudariti pa je, da Josipina seveda v tistem času ni bilo možnosti posebne dekliške šole, namreč obstajala je dekliška šola v Ljubljani, kar je bilo za njo predaleč in jo je hodil poučevati preddvorski kaplan, takratni Lovro Pintar. In ravno na njegovo spodbudo, ker je bil Lovro Pintar izredno narodobuden kaplan, ki ni zgolj torej služboval samo v smislu pastorale, ampak tudi v smislu širšega, je v bistvu navdihnil in dal spodbudo Josipini, da je v bistvu ona tudi posegla po peresu. Tako da tukaj je nedvomno pomembna vloga tudi takratnega preddvorskega kaplana Lovra Pintarja, ki ga je Josipinina mama Jožefina povabila na grad Turn. In Lovro Pintar je bil tudi tisti, s katerim je Josipina veliko se pogovarjala o vlogi slovenskega jezika in kulture.
Svobodoljubna Slovenka sem, tako se je klicala Josipina Turnograjska. Kaj je nastajalo izpod njenega peresa?
Josipina, če govorimo o njenih pesniških delih, ne, seveda moramo vedeti vedno imeti pred očmi, da gre za dekle, ki je umrlo še ne v starosti 21 let. Namreč Josipina je rodila mrtvega otroka v 6. mesecu nosečnosti in potem zbolela za pljučnico in potem žal umrla. Pokopana je bila v Gradcu. Zakaj v Gradcu? Ker je takrat njen mož, Lovro Toman, dobil tam službo in se je družina v tistem času preselila za tisto obdobje tja. Njen grob je bil tik pred tem, da se ga prekoplje pred 2 leti, na kar sem pač kljub prošnjam številnim institucijam v naši državi naletela žal na neposluh oziroma neodobravanje po ohranitvi tega groba in njenega spomenika, pač sama z lastnimi sredstvi je obnovila pač ta grob in ga rešila pred uničenjem slovenske kulturne dediščine. In lahko rečem, da na tem mestu je še veliko, ne samo njen grob, še veliko drugih slovenskih pomembnih objektov, ne samo znotraj naše domovine, ampak tudi izven pomembnih slovenskih imen, ki so prav tako ustvarjala in delala v dobrobit torej slovenske kulture. In pač žal mislim, da bi tukaj morali vsi skupaj malce bolj strniti svoje moči in poskrbeti, da te stvari ne izginejo v pozabo, da bodo naši potomci lahko tudi nekaj več imeli od tega. Njena dela, če se vrnem na kratko, samo v pesmih zelo poudarja naravo. Josipina je neizmerno ljubila gore, naravo pod Storžičem, Triglav, zelo rada je hodila po teh gorskih poteh, kljub temu, da je bila v bistvu meščanska dama, čeprav sama sebe nikoli ni imela, zato ampak se je klicala kot Pinka, rada je delala v vrtu, imela rožice. V njenih proznih delih pa predvsem gre pomembno to, da je prva, ki je v pripovedni motiv vnesla motiv Veronike Deseniške in zgodovine celskih grofov. Da je prva, ki je iz slovenske ljudske pesmi o Rožmanovi Lenčici, torej motiv deklice, ki gre v vojsko in se bori za svobodo svojega naroda, ker oče nima moškega potomca, ampak samo ženskega, in da reši življenje očetu, gre ona v boj. V bistvu je bila prva, ki je na ta način motiv, to vrsten motiv deklice, vojakinje v bistvu, prenesla v pripovedno prozo. Prav tako v njenih delih srečamo ženske, ki želijo torej stopiti obok svojim moškim in se boriti za slovenstvo, za slovenski jezik, izprot recimo Turkov in tako naprej. Skratka, torej čez 16. stoletja. V njenih delih prevladuje neizmerno ta želja po svobodi slovenstva, slovenskega jezika. Vedno, vse čas znova. In seveda Josipina je vsa svoja besedila objavila seveda vse v slovenskem jeziku, prav tako vsa korespondenca med njo in njenim kasnejšim, torej zaročencem, kasnejšim možem, Laurom Tomanom, ki je takrat živel in študiral na Dunaju in v Gradcu, v celoti slovenščini. Namreč njuna pisma, jih je več kot 1100, so veljajo za eno največje ohranjenih oziroma največjih korespondenc, kar jih imamo sploh Slovenci v slovenskem jeziku, in je čudovito ohranjena v rokopisnem oddelku Nuka.
Kje lahko beremo dela Josipine Trnograjske? Kako se vi tudi trudite, da bi prišle v roke bralcem?
Tako je. V teh zadnjih 12 letih, odkar se ukvarjam z Josipino Trnograjsko, ne samo kot temo, ampak tudi srcem in dušo, sem izdala leta 2009 v knjigi Moč vesti vsa njena dela zbrana, tako pripovedna kot pesniška dela, namreč željo, to je bila njena želja že v času njenega življenja, pa je žal smrt prehitela in ni bila v bistvu nikoli izpolnjena v celoti. Napisala sem tudi po njenih pismih roman Šepet rdeče zofe, tako da pač nekako bom vesela, če bralce več zanima v knjižnici in skratka se najdejo pač knjige in lahko si malce več preberejo o tej čudoviti edinstveni ženski, ki ni bila samo pomembna z vidika prva kot pesnica, pisateljica, skladateljica, ampak kot ženska, kot mlado dekle, ki je želela na vsakem koraku poudariti, kako pomembno je, da ljubiš svojo domovino, da spoštuješ svoj materni jezik in da znaš to prenesti tudi pač na svoje potomce. In mislim, da vse te tri misli so aktualne še kako v današnjem prostoru, ko se moramo vsi skupaj truditi za ohranitev slovenskega jezika, ne z vidika, da je ogrožen, daleč od tega, ampak da moramo negovati slovenski jezik in slovenščino, da moramo negovati svojo kulturno dediščino, ker narod, ki ne neguje kulturno dediščino, ne govorim samo o dediščini Josipine Trnograjske, govorim o dediščini naravni in kulturni številnih prostorov naše domovine, je narod, ki ne skrbi za to, kaj bo v prihodnosti. Mi imamo vse to tako čudovito, bogato dano naravo, ki je dejansko resnično Božje darilo nam. In jezik, ki je čudovit, lep, da je obdržal in ohranil se v tem germansko-romanskem jezikovnem prostoru. In moramo se naučiti biti tudi ponosni na to, kar imamo v slovenskem prostoru in v Sloveniji. Ne, da se predajamo prepogosto žalosti in trpljenju in tako naprej. Trpljenje je žal del življenja, kjerkoli živimo. Ampak ravno ta lepota narave in vse to, kar so naši predniki pred nami ustvarili in kar ustvarjamo, naj nam da navdih, da se je vredno truditi, da se je vredno boriti. In mi se znamo, Slovenci smo narod, ki se znamo boriti in ki znamo vedno najti pozitivnost in dobrobitnost, tudi kadar so težki časi. Tako da tukaj je moj namen, skozi Josipinine misli tudi, da združimo svoje moči, se povežemo še bolj med sabo, kot se znamo povezati in si pomagamo, ker to je edino tisto, kar nam bo dalo moči navdih tudi novim generacijam, da bodo sledile in imele to moč, ki jo je imela Josipina že v času sredi 19. stoletja in ostali lahko navdihovala še nove generacije naprej.
Doktorica Mira Delavec Stuhami, najlepša hvala za to strnjeno kratko pripoved o Josipini Turnograjski. Mi se bomo z vami še srečali in si vzeli več časa za to, da predstavimo lik te pomembne slovenske mlade žene.
Hvala tudi vam za povabilo in če lahko rečem v tej priložnosti, vedno znova rada rečem, da imejmo se radi, bodimo drug z drugim, mislimo na dobro in vse srečno vsem skupaj želim.
Zakladi naše dediščine.